kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang lalong kumakalat ang COVID-19, umaasa naman ang World Health na maaari pa rin itong ma-contain. Ayon sa panibagong ulat, bumaba na ang mga kaso ng virus sa China, kung saan nagsimula ang sakit kumpara sa mga kaso sa ibang bahagi ng bansa. Nagpanic buying ang ilang mga Australiano dahil sa takot na dala ng COVID-19, at ang mga detalye nito sa ulat ni Stephanie Corsetti na isinalin sa ating wika. Umakyat sa mahigit 3,000 ang bilang ng kamatayan na hatid ng COVID-19. Mahigit 9 na beses karami ng kaso ang naiulat sa nakaraang 24 oras sa labas ng China, na nagpatunay na tumataas nga ang bilang ng pagkalat nito sa mundo. Inanunsyo kahapon ng Victorian government ang isang $3.2 million na donasyon Doherty Institute sa Melbourne upang tumulong makahanap ng bakuna. Ito ang pahayag ng Victorian Premier na si Daniel Andrews.
I think the most important thing to do is to be evidence-based, to be fact-based, and to back the people who know these matters best. It is always appropriate, in fact it's in my judgment obligatory, to follow the advice of chief health officers, those who are experts in this field.
Kahapon din nagmistulang nakakatakot ang mga eksena sa pamilihan ng mag-panic buying ang mga Australiano, dahilan upang halos maubos ang mga supply ng pagkain at toilet paper. Ayon sa ilan, ito daw ay paghahanda sakaling maging malubha ang pagkalat ng virus. Ayon naman kay Prime Minister Scott Morrison, hindi dapat mabahala ang mga Australiano, at nang kumonsulta daw siya sa mga supermarket giants, tinutugunan na nila ang problema. Naharap din sa mga hamon ng bansa matapos nagkumpirma si Health Minister Greg Hunt na isang doktor mula sa Western Sydney ang nahawa ng virus. Ayon sa New South Wales Health Department, ang 50-anyos na lalaki ay hindi kailanman nagbiyahe sa mga mapanganib na bansa, at di rin siya gumamot ng mga pasyenteng may virus. Ayon kay Minister Hunt sa ABC, ginagawa ng otoridad ang kanilang makakaya upang ma-contain ang virus.
The latest advice that I have is that there are over 10,000 tests that have been conducted in Australia for the 33 positive results. So the public is doing the right thing, and the healthcare system and the healthcare workers are doing the right thing with their containment processes.
Samantala, doble ingat din ang European Union kung kaya't nagdesisyon silang ipagbawal ang access sa Parliament Building sa Brussels. Ayon sa European Parliament President David Sassoli, ang mga limitasyon ay hanggang sa susunod na 3 linggo.
I'm talking here, of course, of the visits that all members organise to the Parliament. Personal visits for the members, visits for accredited assistants, local assistants, and other visitors and events.
Samantala, sa South Korea, iniulat ang mahigit 100 bagong kaso. Sa Italy, 2,000 ang nagpositibo sa virus, at masasabing ito na ang pinakanatamaang bansa sa Europa. Sa Iran, kinumpirma naman ang 1,000 kaso. Ayon kay World Health Organization Director General Ghebreyesus, makakatulong ang mga maagang sukatan upang mailigtas ang mga buhay at maiwasan ang pagpasa ng sakit.
We are in uncharted territory. We have never seen before a respiratory pathogen that's capable of community transmission, but at the same time, which can also be contained with the right measures.
Sinabi din ng World Health Emergencies Chief Dr. Mike Ryan, ang mga matagumpay na containment ay hindi nangangahulugan ng malakihang mga lockdown.
It is clear in the likes of Singapore, for example, if you take another example outside, in Hong Kong, that measures that have not involved walling off cities or completely banning travel have been very effective in both suppressing and driving transmission down over the last 6 weeks.
Samantala, nagtala naman ang Latvia, Tunisia, Saudi Arabia at Senegal ng kanilang pinakaunang mga kaso ng COVID-19. prioridad din ng Amerika ang pagprotekta ng kanilang mga militar at pamilya mula sa virus. Kaugnay nito, sinabi ni General Mark Milley mula sa U.S. Joint Chiefs of Staff Army, may mga preventative actions ang kanilang puwersa.
We have a variety of exercise operations ongoing. Right now, the overall broad impact to the uniformed U.S. military is very, very minimal. It's not to say it's zero, but it's very, very minimal. Very few cases have been diagnosed, etc. That's not surprising because we have a very young demographic in the U.S. military, healthy demographic, lots of immunizations and so on and so forth. And we hope to keep it that way.
Ngunit dumaan din sa kritisismo ang Amerika dahil nagalit ang isang mayor sa Texas dahil sa pag-release sa isang pasyente na nagnegatibo ng 2 beses. Ngunit pala ay may coronavirus. Sinisi ng San Antonio mayor na si Ron Nirenberg ang Federal Centers for Disease Control dahil sa pagkakamali.
I find it totally unacceptable that CDC would release a patient prior to receiving all test results and potentially expose the public to this harm. Local health professionals in whom I have the utmost confidence are working very hard to prevent the spread of this virus here in San Antonio, and we simply cannot have a screw-up like this from our federal partners.
Sa France naman, sarado din ang Louvre Museum habang pinag-uusapan pa ng management ang pagkalat ng virus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.